Маленький принц. Глава 3. Не одразу зрозумів я, адкуль він з'явився. Маленький принц, який літерально засипав мене питаннями. Нібито і не чув моїх. Тільки з поособних випадково сказаних слов мені покрисе відкрилася його таємниця. Так, коли він упершиню убачив мой самоліт, самоліт я малювати не буду, гэта надто складано для мене. Він спитав. А гэта што за штука?
Гэта не штука, гэта самалёт. Мой самалёт.
Ён лятае. І я з гордасцю растлумачыў яму, што я ўмею на ім лятаць.
Як?
Усклікнуў ён.
Ты ўпаў з неба?
Так, сціпла пацвердзіў я.
Як смешна.
І маленькі прынц гэтак весела усмікнуўся, што мне аж прыкра стала. Мне хацелася, каб ён паспачуваў мне.
«Значыць, ты таксама прыйшоў з неба», – дадаў ён.
«А з якой планеты?»
«Дык вось, дзе разгадка яго таемнага з'яўлення тут, у пустыні», – падумаў я і без всякіх хітрыкаў спытаў.
«Значыць, ты прыйшоў сюды з іншай планеты?» Але ён не адказаў. Ён паглядзеў на мой самалёт і паківаў галавой. «Ну, на гэтым ты сапраўды не мог прыляцець здалёк». Ён надоўга задумаўся. Потым дастаў з кішэні намаляванага баранчыка і стаў пільна разглядаць гэты свой скарб. Можаце сабе ўявіць, якая цікаўнасць апанавала мяне ад прызнання пра іншыя планеты. І я паспрабаваў дазнацца болей. «Адкуль ты прыляцеў, маленькі? Дзе гэта? У цябе? Куды ты хочаш забраць майго баранчыка?» Ён з хвіліну маўчаў, потым прамовіў.
От, добра, што ты даў мне скрынку. Буду заганяць у яе баранчыка на ноч. Ну, вядома. А калі будзеш разумны, я дам табе і вяровачку, каб можна было прывязваць яго ў дзень. І калочак.
Гэтая прапанова прывяла ў недаўменне маленькага прынца.
Прывязаць? Якая недарэчнасць?
Але калі ты не прывяжаш яго, ён пойдзе невядома куды і прападзе.
Мой сябар зноў весела засмяяўся.
«Ды куды ж ён пойдзе?»
«Абы куды? Куды вочы глядзяць?»
Тады маленькі прынц сур'ёзна сказаў.
«Гэта не страшна. Там у мяне так мала месца». І з нейкай задумленнасцю дадаў. «Калі ісці, толькі куды вочы глядзяць, далёка не зойдзеш».